je to vyše mesiaca od toho, čo zomrel Meky Žbírka a my sme to ani raz nespomenuli.
Ježišmarja, vidíš to? Ale tak to bolo asi aj tým, že ja som sa o tom bavil s mnohými ľuďmi, tak mi
a potom... A teraz tá pauza, toto sú F-tapes. No nie, dobre, pokračuj, bavil si sa o tom?
Ja bavil som sa s tým, o tom s viacerými ľuďmi, lebo však to bola veľmi dôležitá kultúrno-spoločenská osobnosť.
Bráško, tento rok odišli z môjho pohľadu dve obrovské legendy a dvaja ľudia, ktorí ešte stále na Slovensku za to stáli, a to bol Meky Žbírka a Milan Lasica.
Yeah,
a to akože za jeden rok je naozaj bolestivé, lebo to boli veľkí ľudia, čo sa týka presne ako hovoríš, celej spoločnosti.
Ale ináč, ak sme mali minulotýždňovú tému o House of Gucci, yes, respektíve klan Gucciovcov.
Kamo, klan Gucci je strašný preklad. No,
ma fakt odebávalo.
To bolo posledné kino pred lockdownom.
Rest in peace. No tak tam ešte som si uvedomil, že okolo rokov 95, respektíve 93, 4, 5, 6, tam len skapíňali veľmi dôležité osobnosti. Niekoľko, jak sme tam filmovali, no, možnosť vidieť, že Gucciho zabili, Eazy-E tam zomrel, Tupac tam zomrel, Biggie tam zomrel, Kurt Cobain tam zomrel. Ešte som si, milo som nad tým rozmýšľal a mal som ešte ďalšie, neviem, 4 alebo 5 ľudí, že doteraz ich nosia kokot všetci na tričkách, no, a všetci inak, zomreli a všetci v tom období.
Hej, to je strašné. A dúfam, že nemáš nejak silne nastavený ten senzor, lebo toto pero nejako moc dymí. Dúfam, že si to na nás inače pršal, lebo dneska som to tu nejako zadymil. Priatelia, vítam vás na kazetách F-Tapes. Mne volá na WhatsApp niekto, kto si hovorí Giovanni aktuálne. To znamená, že aj takto sa môžeme vrátiť k minulému týždňu ako kazete Gucci.
Zoberiem ti nám aj to druhé pero, ty kokos. Dáme reklamu. Salt Switch. Je to Salt.
Je to Salt. Nedáme reklamu, pretože distribútora poznám a je to taký týpek, čo vlastní trafiku. Môže dostať menší shoutout za to, že vlastníš trafiku, aj tak nás určite nepočúvaš. A je to akože určite najnezdravšia forma fajčenia, akú môžete aplikovať, lebo tieto elektronické jednorazové pičoviny sú zakázané už na 90% Ameriky, kvôli tomu, že to tam decka duchcili o 106 kokot. A
mali tie Jules.
No, ja som mal tiež Jules. Jules bol najlepší z tohto proste. Koko, dáme niekedy určite aj F-tips o fajčitkách, alebo jak sa to... nedáme určite o tom F-tips.
Sa vyfajčíme na F-tips.
No, ja som si toho Žbírku chcel pripomenúť aj preto, že dnešnou témou je, ale ne, vôbec to nesúvisí.
Dnešnou témou je anglický prízvuk v slovenčine.
Ešte nejaký ten vymýšľal zuby, no geniálne. No, ja som si to zežral aj s návijakom.
Slovenčina inak zase do piči.
No, každopádne, priatelia, je 9. decembra a bol u vás Mikuláš, nebol u vás Mikuláš, napíšte do komentáru, u hlavu bol, doniesol mu čo? Nové okuliare, ktoré si stále nedal, a iba ma napína, že ich má, nemá.
Ale však ja som rád, že sa to teda podarilo tam v optike to vyriešiť, lebo vždycky, keď som tam chodil, už som tam akože stály zákazník v tej optike, ale shoutout tým nedám.
No, tak sa mi to ľúbi.
Ale už som tam asi 6 alebo 7 okuliarov si dával robiť, a vždy povedali, že tak 2-3 týždne čakačka na skla, a naposledy som tam došiel a povie, že 4-5 dní. A že no, môže byť teda. Len tak, akože fun fact.
No a teda, bolo to 4-5 dní?
Dá, bolo to však aj, no. No. Keď nerad tam víkend, tak...
Aha, no a už tak sa motáme, vieš, ak to je.
Jasné.
No dobre, mohli by sme sa plynulo presunúť k našej téme, nakoľko sa pozerám na papier a je naozaj naplnený. Takisto ako naše životy. Ješ, Maťko, hovorím pravdu?
Naše duše aj životy.
Samozrejme.
Maťko má relatívne nový prírastok, narodil sa mu pes. Ešte tam by sme mohli sa teda akože obrátiť. Ale...
Maťko bol kotný.
Maťko bol kotný, lebo spával s Dobermanom. Posledným. Týmto ťa zdravíme čistý. OK.
Spávam s Dobermanom pod vankúšom.
Koľko, jak som sa skvajte ráno nahodil, ale čo sa dá počas lockdownu robiť? To je aj inak najväčšiu vec, čo som za život zajebal, to si tam určite do životopisu je, že sa otvoril High Life Shop v momente, ako jebol lockdown. V ten deň my máme otváračku.
Aha, super. To je doma, že...
Chcete mi pogratulovať?
Ty koľko si doma, že... Business genius toto normálne domyslel.
A genius, keď už môžem takto premostiť, bude aj súčasťou našho dnešného špeciálu. Už ste vybrakovali celý flash od Supreme veci na základe našej zľavy.
Jasné.
A no, nepoviem...
Už som to chcel povedať, zľava, ale putík, ako zase nemôžem.
To už si inak medzi sebou tí ľudia určite povedali. Náš strašne prešpekulovaný plán, podľa mňa mal toľko múch, ty kokot, že každý, kto chcel zľavu uplatniť, tak ju proste cez svojho kamaráta získal a uplatnil. Anyway, sme rádi, že to ceníte a nezabudnite podporovať aj náš Instagram a týmto dnešná kazeta končí. Kazety podobných F-tapes.
Vidíme sa na budúce. Pekný deň.
Nie, ja som tu otvoril tú tému toho génia a to preto, že na špeciálke sa o jednom géniovi pobavíme. Vážne o jednom, ale pre 8 géniov tam nájdeme svoj čas a priestor.
Presne tak. A ono, akože aj celá táto season mala jemný leitmotív, ale tak tým, že sa diali zase dôležité kultúrno-spoločenské udalosti, ako
okrem bol ten Mäky,
no, tak sme sa chceli aj tým veciam povenovať. Ale ináč som myslel, že to potiahneme takou decembrovou horolezeckou, lezeckou, snehovou atmosférou sférou v paperových a funkčných bundách. A tak, ako sme začali season Arcterixom, ktoré...
Ja by povedal samé na sebe pérovka.
Prečo to znelo úplne perverzne, keď si to povedal do pičky?
Som sa na teba tak zakúkal a sme oproti sebe hrozne blízko.
Čiže sa odsunám do chvíči, aby
ne,
sa
to je v poriadku, mne sa to páči.
No a to, že ten Arcterix, aj, neviem, či sme tam aj sa úplne že neojebali, keď sme hovorili o tom, že Arcterix je horolezecká značka, lebo ona je v podstate iba že lezecká. Skôr.
Lebo hej, sa no tam... to si dneska vysvetloval, že oni vlastne nelezú do hôr, oni iba lezú po skalách.
Tak, no, preto aj tam mali ten prvý svoj produkt istenie, čo boli tie tangáči, čo si dáš okolo ona cez nohavice jak Superman a za to si upevníš skoby a potom navrtaš skoby do skaly a tak sa proste
preisťuješ
a lozíš hore.
Vždycky to si pamätám, lebo mňa to celkom fascinuje, toto lozenie. Ja som sa už veľakrát chystal na lezeckú stenu, aj som bol na ferátach nejakých takých jednoduchších, samozrejme, čo sú voľne prístupné. A to vždycky, že jedna skoba vždy musí byť zapnutá. To je základ, lebo máš dve. Aby si sa vlastne presieval, máš dve. Jedna musí byť vždy zapnutá, preto máš dve, lebo to je tá poistka. Keď máš iba jednu a je nezapnutá, si piči.
Jak si na zemi, jak no. Sa hovorí. No a vlastne to, že tam sme to možno, už keď sme mali one, mali sme svoj flow, tak sme už povedali, že Arcterix je horolezecká značka, aj keď asi skôr je iba lezecká, ale dnešná kazeta sa bude venovať výhradne, teda pôvodne výhradne horolezeckej značke.
Áno, túto značku spropagoval horolezec. Prvý influencer tejto značky bol horolezec, ale na tom není nič divné, pretože dneska je na Instagrame známy čávo, čo tepuje gauče.
Áno.
Takže akože už sa môžete...
Ja som tý koľko sa videl...
Tepovačov známych?
Na Business Insidery na YouTube dávali krátke videá s typkom, čo čistí chodníky a potom s typkom, čo čistí matrace.
Ale čo je na tom zaujímavé?
A proste ukazujú všetci to isté, že tam majú tú nenaparovačku, ale taký jak vysavač, čo s vodou filtruje.
A to je také, že to ľudí strašne upokojuje, keď máš ten efekt pred a po.
Áno, ale ako, hovorím to z vlastnej skúsenosti, strašne Mária. To upokojuje. Ono to je aj možno z psychologického hľadiska taká tá vec, že keď niekto má prehnanú nejakú tú nutnosť, alebo čiže musí non-stop upratovať, tak ono sa... Neviem, či sa hovorí, alebo či som si to iba komplet vymyslel, ale že sa hovorí, že keď nemáš uprataný život, tak máš chuť upratovať neporiadok.
Môže byť, ale ja nemám chuť ani, takže no, ťažko však... povedať. Ale to podľa mňa ako súvisí s obsesívno-kompulzívnou poruchou, s takzvaným OCD.
CBD.
CBD si chcel povedať, Braško, priestor pre moju reklamu prvýkrát.
No, kokot, ale už dáme vlastne niečo o tom Moncleri.
Odtiaľ sme sa trošku dostali z toho Moncleru, ale ideme sa baviť o značke Moncler, ktorú v roku 1952 založili René Ramion a André Vincent.
Kámo, ešte raz prečítaj to jeho meno, lebo on oveľa drahšie meno než Ramion.
Tak ale počkaj, to myslíš, že to je René Ramilion?
On je Ramilion.
On je Ramilion, ale ja som na to išiel po španielskom vzore, že René. René Ramion je preto Ramion, lebo tam máš dve L. Paella. Čítaš, nie paella.
OK. Možno si ma teraz ty dostal, ale ja som chcel z neho spraviť ako
poročo, že... Ramilion. André Vincent. Založili značku Moncler.
Zápas tisíci letí. No a hneď na začiatku, aj keď ty kokot zo začiatku, však zase sme dali klasické naše intričko. Sorry,
teraz sme
všetkým,
to celkom ponaťahovali.
Ale no tak od nezačiatku, fun fact, že názov značky Moncler sa asi nenachádza v žiadnom slovníku, lebo samo to slovo akože nedáva význam, lebo je to skratkový výraz.
Je to skratka, je to skratka.
Sme tu dlho nemali také niečo.
Áno. Monestier de Clermont, nedaleko Grenoblu.
Je to taká dedinka pekná. Som si pozeral fotky na oné Google Street View.
My sme s Peťom riešili inak to, lebo ako som to aj prečítal. Tak áno, ja strašne hrám na tie prízvuky, to je pravda. Ale ja som Monestier de Clermont a je to strašne, to znie francúzsky. René Ramillon tiež znie celkom francúzsky. Je to také, že nie som si úplne istý, odkiaľ tá značka vlastne je podľa mňa.
Ako to, že ono úprimne, ja si tiež nie som istý, že ako mám vyslovovať všetky tie ich mená, ale vieš, vždy pomôže, keď tam hodíš nejaký...
Samozrejme, tie prízvuky, hovorím, treba to hrať na ten prízvuk a ono to predáš, kámo, to je jasné.
Všetko predáš.
No, vznikala táto značka, teda ako sme sa bavili, na základe názvu tohto vrchu, čo bol nedaleko...
Ako dedinka, to je doslova, tak dedinka v údolí, srdce ma zaboli.
No, ty kokos, 1952 a vznikal ako výhradne funkčný brand pre tých horolezcov, ktorých sme spomínali, a najznámejším horolezcom, ktorý bol teda ich influencer, ktorý spropagoval značku, bol Lionel Terai.
Jemu v podstate hneď z začiatku, aj to, že oni sa k nemu dostali doslova pár rokov po založení, ak sa nemýlim, a okamžite mu spravili vlastnú, dá sa povedať, divíziu alebo líniu v rámci ich kolekcií, ktorá mala jednoduchý názov Moncler Pour Lionel Terai.
No a Pour mi nehovor, že nie je francúzsky inak. To je pre francúzsky.
Dá sa povedať.
Kámo, prečo sa o tej značke bavíme ako o talianskej?
No to, že je to vec, ty kokos, že pri ktorej není všetko len čierne alebo biele, asi keď poviem také krásne klišé, bezvýznamné.
To mal refresher taký kvôli, že nepozeráme na svet čierno-bielo.
Aha, okej. No ale pri tomto Monclere je to francúzska značka a aktuálne má sídlo v Miláne.
Ale ona má dlhodobo sídlo v Miláne,
tak
podľa mňa.
Že nehľadal som si históriu všetkých ich sídiel, čiže netrúfam si povedať takéto tvrdenie na jednu stranu, a na druhú stranu je to také, keby povieš, že ono, si československý
ono
brand.
Ono, aj to značka, ktorú Moncler odkúpil, čo bola taká akože veľká kauza, čo sa budeme baviť v špeciálke, tak aj tá značka je taká, že je vnímaná aj anglicky, aj taliansky.
Áno, a presne. To vlastne áno. No,
oni to proste majú radi, takéto rozpory. Produktová línia sa rozšírila o bundy a rukavice, lebo predtým to bolo čisto, ako sme sa bavili, funkčný brand pre horolezcov a teda mali divíziu Moncler Pour Lionel Terai, z čoho sme sa zamotali.
Aj to, tam bola tá vec, že teraz, keď si predstavíme značku Moncler roku 2021, pomaly 2022, tak si to bez puffer bund predstaviť ani nevieme. Ale nezačali s puffer bundami, rovnako ako Arc'teryx nezačal s tými klasickými jesenými windbreakerovskými bundami, ale začali tým, že vyrábali spacáky a stany. No ale tým, že ten ich Lionel chodil naozaj do hôr aktívne a liezol tam na hociaké kopce a vrchy, tak nepotreboval len spacák a stan a podobné, ale potreboval aj nejakú bundicu, aj nejaké rukavice a podobné veci.
A ja pokiaľ tomu správne rozumiem, tak oni stále stávali na ten jeden materiál a to bola vlastne ten tkaný nylon, japonský, lesklý, a z toho robili aj tie stany vtedy, alebo som si to pozeral, to ma zaujímalo celkom, aj tie spacáky z toho. No. Alebo tak ono to naozaj drží ten materiál a nelen, že drží teplo, ale on akože drží aj to, čo je pod ním. To znamená, že keď je vypchaný, akože polstrovaný, tak to drží, proste neprepichne sa to tými pierkami. No a tam tiež ešte skončíme. V roku 1954 Moncler obliekal taliansku expedíciu, aj tu tam máte Taliansko, pritom vlastne francúzsky brand, no jak to je, nedozvieme. Na K2 bol to prvýkrát, čo niekto vyliezol druhý najvyšší vrch na svete.
Presne,
a stála pri tom značka Moncler. Cool fun fact podľa mňa.
No a v roku 55 zase tu máme, že obliekal francúzsku expedíciu na Makalu, čo je piatý najvyšší vrch na svete.
To bolo také, keby sme chceli pretekať, že som povedal ten fun fact a teraz ty povieš
a
ten.
Ja ťa ešte topnem, lebo aj v roku 55 okrem tej Makaly, tak obliekali aj Lionelovú expedíciu na Aliašku.
Ty kokos, ale v 68. A môžeme sa to takto ťahať, kámoško.
Takto nejako fungujú one väčšinou relácie na tom FM-ku. Teraz aktívne počúvam FM-ku a presne takto si tam dokladajú, aké by sa rozprávali a pritom chápe, že to čítajú všetci z papiera.
Jasné. Ale my ten papier priznávame od začiatku, lebo však čo toto máme držať v hlave, kurva?
Áno, mal som papier. Mám.
Mal som papier, preto dnesko trieskam tak od veci. Akurát mi to prichádza. No v 68. sponzorovali francúzskych lyžiarov na olympiáde v tomto Grenobli. Ak si spomínate, tak som hovoril, že Monestier de Clermont, odkiaľ pochádza názov Moncler, je nedaleko Grenoblu. Halus, že tam bola olympiáda, ty kokot. To mali dohodnuté.
Jaké mali šťastie.
Čo tiebe. že 52 robí značku, nazveš to podľa malej pojebanej dedine, čo je pri Grenobli a tu ho máš ty kokot. Ani o Grenobli ja som kamo nepočul popravde. Ty hej?
Jasné, že počuš, že olympiáda v Grenobli, to sa spomína často, keď boli nejaké športové.
Kto to spomínal naposledy?
Marcel Merčiak asi, alebo kto ne.
Maťko, ty si pozval Grenobl?
Čo? Ja som akože sledoval občas aj olympiády aj také veci.
68.
Tu rovno nemám dopozeranú celú, áno.
Bráško, moja obľúbená 2006 Turín, odporúčam. No, čiže podľa mňa bizar, že tam bola olympiáda v 68. A to bol aj rok, kedy Moncler prináša svoj ikonický komiks vnútra bundy. Mondak.
No, to je taká, taká srandička, že im sa podarilo akože tak správnym spôsobom, ak by sa mali robiť veci asi častejšie, vyriešiť akože technický problém, alebo respektíve normálne, že funkčný problém, čo potrebovali vyriešiť, že ako mali ľuďom vysvetliť čistenie bund. Máš im k tomu dávať k tej bunde nejakú knížečku?
No, alebo inak akože v roku 2021 sa stále nájde kokot, ktorý dokáže dať paferku do pračky. A potom sa čuduje, že sa mu zgrcla jak omáčka, keď ju pomaly miešaš.
To. A keď dáš ten noni lakovaný japonský nylon do pračky, tak to sa určite že ošúpe celé a
ešte
zgrcne a bunda za dvojku, za trojku, to asi zamrzí. Ale to, že v dnešnej dobe, keby mala značka takýto problém, aj to, že hovoríme, že sme v roku 68, tí kokot, v 68 tady chodili po Bratislave tanky.
V 68 ešte neboli pračky.
už boli. Ale to, že snažili sa ľuďom vysvetliť, že ako majú tú svoju zafúlanú, prepotenú bundu očistiť. No v dnešnej dobe nie je problém, tak natočíš s influencerom video, drbneš to na YouTube a linky už sa k tým ľuďom dostanú, aj tak si to každý hodí do Google.
Alebo to proste napíšeš, nemusíš dávať influencerovi peniaze.
Ale to, že,
komunikačná síla bola vtedy oveľa ťažšie spracovateľná. Nevedel si toľko informácií podať tak jednoducho ako dneska.
Čo hovoríš, že mohli im ku každej bunde dávať knížečku, ale tú knížečku by asi každý vyhodil. No tak ale oni sa rozhodli, že spravíme to tak, že celú tú inštruktáž na čistenie tých bund našijeme z vnútornej strany bundy. No ale chceli tam zase našiť len tak nejaký technický slohový opis 1200 oných znakov. Jedna normálna strana. Ne, išiel
to výborne, lebo to by si tiež neprečítal, že čo máš napísané vo vnútri bundy, keby si tam mal proste strašne veľa slov, ne?
No, tak oni ti to tam nakreslili pomocou komiksu a ten komiks je o kačičke, pretože bundy Moncler, tak ako mnohé ostatné pafery sú buď vyslané vatou, tie lacné, a keď už je to normálne kvalitná, tak máš to goose down, husačka, ne kačička. Husacie perie.
Ale keď ho máš vyslané vatou, to není úplne zle, pretože v Louis Vuitton vačko len jejo a vata. Takže to vlastne není vôbec na piču.
Teraz sme spravili normálne genius rozbor textu.
No, ja som práve, že skoro zvyknutý na to husacie perie, však áno, Kanada Goose je kanadská hus v preklade a to sú akože také známe puffer bundy, ktoré boli akože jedny z tých novodobých funkčných bund, že to si fakt dávali ľudia, že nahori.
No, expedície, no.
Áno, expedície. A Mondak teda je môj obľúbený komiksový charakter aktuálne, keďže vysvetľuje, ako si čistiť svoju Moncler bundu. To nerobil nikto.
A najlepšie na tom, aj keď si pozrite, však dám to asi na Instagram, ten obrázok toho, že on to najvysvetľuje, že tá hus, respektíve tá kačička, jak som ju nazval, že si tam čistí svoju bundu. On tam rozpráva o sebe, že ja si svoje perie čistím takto a nenamáčam sa veľa do vody a iba si to pretrám.
Áno, áno, ekotripná kačička.
A uschnem potom len tak na slniečku a nedávam sa do sušičky a toto, že fakt popiči nápad. Kto
pekne si to aj interpretoval. Kto je Daniel Hevier trošku.
Kto s hentým prišiel, akože fakt dostal, dúfam, ona je na konci roka odmeny a 13. plat, lebo doteraz to používajú, už to nedrbu len na bundy, ale už to drbu aj na moje mikiny, na trička. A ešte bola dokonca, neviem, či to je tiež iba taký rumor, alebo iba tak, že ľudia si začali hovoriť takú anekdotu v podstate, že keď v bunde Moncler uviazneš niekde na Makale alebo na K2 na nejakom tom tábore,
no,
a proste čakáš, kým ťa dojdu zachrániť, tak od nudy si aspoň môžeš prečítať komiks znútra bundy.
No ale teda, aby sme túto značku iba neglorifikovali. V 2003 skoro zbankrotovala nebyť Rema Ruffiniho, ktorý prišiel s ďalšími investormi a odkúpil brand. Akože neodkúpil ho celý určite, ale odkúpil ho do značnej miery.
To je to, že asi by mu ani nikto nepredal celý ten brand, to sme zase mohli vidieť aj v tom House of Gucci, jak tam fungovali tie percentá.
Tak ale proste, vieš, tam bolo ešte hrdé meno Gucci, nechcel si prichádzať o tom
family
meno.
Family business, no. Ale tak to je, je to pochopiteľné, že málo kedy sa dostaneš do situácie ako investor, alebo že nejaký ten pokračovateľ biznisu, že by si mal na stole odkúpiť 100% nejaké firmy. No, lebo nie. Aj to, že aj v prípade tej Moncler Group, teda v tom roku 2003, aj keď boli, že na hranici bankrotu, sa dá povedať, tak nebolo to len, že pôvodní zakladatelia boli na hranici bankrotu a chceli to predať. Tam už boli v tej dobe proste akcionári a ľudia z managementu, ktorí vlastnili nejaké peniaze, čo je tiež taká tá, už ten najvyšší druh asi biznisu, keď si taký dobrý manažér, že ti povedia, že OK, môžeš mať 20 000 eur mesačný plat, ale ty povieš, dajte mi radšej nejaké percentička na konci roku.
No však jasné, lebo tak vieš, za čo hráš, vieš, čo robíš, ne?
No.
No, každopádne, bol to rok, tento 2003, kedy sa začali aj Moncler veci deliť na kategórie a teda rozdelilo sa to na casual, performance a luxury.
Ono, dá sa to aj tak povedať, tam skôr bol, že ten prínos toho Rema Ruffiniho bol, že on dostal tú čisto performanceovú horolezeckú značku do kategórie luxusu. Lebo on videl tam ten potenciál toho, že tí, niektorí ľudia, čo chodili na lyžovačky do Alp a proste toto švajčiarsko.
No chcel chutiny, si flexiť, nebudeš tam v lacnej bunde.
Áno, a keď došli len tak, aj to, že oni aj vtedy primárne ešte stále vtedy bol Moncler, no dá sa povedať, že lokálnou značkou. Nebola to, že globálna značka.
Áno, rozhodne, však.
Nemohol si to kúpiť na internete, nemalo to ani distribútorov veľa.
A do roku 2008 tvorilo vlastne Taliansko 52% ich tržieb, to znamená, že viac ako polovicu bolo vlastne Taliansko.
No a okrem toho mali, že neviem presne koľko distribútorov mali, to si netrúfam povedať, ani nenašiel som na to nejaký zdroj, ale bol to asi skôr, že v rámci Európy. Čiže keď tam niekto naozaj prišiel, nejaký Američan na lyžovačku do Alp a videl tam zrazu, že oh, Moncler, to vyzerá taká tradičná miestna značka, vidím, že je cenovka dobrá, luxus, tak doprajem si, alebo že páči sa mi to, tak kúpim si. A to bolo proste to nové okno príležitosti, čo sa otváralo už dlho, aj ono aj dlho bolo otvorené, ale značka to nevyužívala.
A teraz, keď si všimnete, tak inak prichádza presne taký ten zlom toho, že sme na začiatku riešili, či to je francúzska alebo talianska značka. Doposiaľ v tej histórii to bolo celé o tom Francúzsku a teraz to presne lámeme príchodom Rema Ruffiniho, čistý Talian proste. A takéto dostane sa do povedomia širšej verejnosti, mimo tej funkčnosti, sa stalo vlastne vďaka tomu Taliansku. A keď aj hovoríme, že vlastne základ tých tržieb tvorilo Taliansko, tak stále je to zadefinované ako francúzska značka. Je to taká fakt bratská značka.
Aj to, ono to môže byť v podstate, že alpská značka.
No, alpská značka je skvelé, Peťo.
Ale však čo je vo Francúzsku Alpy, no a pre zemepis inak, iba som sa
by
tak snažil uistiť.
A stále je vyrábaná v EU, to znamená, že super, akože keď si predtým predstavíš možno, že to Taliansko a Francúzsko, a v zásade je vyrábaná v Moldavsku, Arménsku, Maďarsku, Gruzínsku, Bulharsku a Rumunsku, čo tiebe?
To je tiež taký, no ten taký cap, čo sa dáva veľmi
Bulharsku
často.
Bulharsku za 3000.
Že ono to strašne znie dobre, proste, keď tam máš napísané, že vyrobené v Európe a dokonca všetko, jak boli, že to sa Lacoste aj nejaký Versace, že sa šiel na Slovensku.
To ale ten Versace, čo bol z Noromoje sebo. To on keď si robil brand, brad. Hraň ho to našili celé. Kokot, jak to mohlo takto skončiť?
Ne, ale že onej,
áno, to je také, v Polše sa robí na Slovensku.
Že v Ozete, alebo kde v Odeve, v nejakej takej tej ešte postkomunistickej
modnej. Sašil Versace?
Že majú to doteraz na stránkach, ja som to čekoval už dávnejšie, ale viem, že niečo od Versačeho, viem, že nejaký Lacoste tam bol a toto, ale to nebolo, že šíli sa tam teraz ich haute couture kolekcie.
No jasné.
Oni mohli robiť, že ponožky, alebo peňaženky, alebo gombiky. Na
čo košele. Je to na peňaženkách? Teraz Není. Som si to kúpil peňaženku.
Není, ale to, že no, keď to takto prezentuje, že vyrobené v Európe, aj to,
áno,
že
jasné.
Aj reálne si fakt mohol prísť do možno to ešte stále platí, to musím ešte si double checknúť, by ma to zaujímalo, že reálne ty, keď prídeš v tý kokos v Grenobli do obchodu Lacoste, tak si myslíš, že jak Američan, že kokot, luxusná európska móda, všetko toto, made in Europe, dobre, určite Paríž, Francúzsko a podobné, dielničky, super, pritom ti to šiela nejaká Slovenka za minimálnu výplatu.
No jasné. Však dobre je tak.
Však dobre je tak, môžeme byť radi, že to aspoň niečo sa robí ono v tom, na tom Slovensku.
No jasné.
Ale to, že proste je to krásny cap, keď napíšeš.
No každopádne v Taliansku a Francúzsku sa vyrábalo zopár limitovaných produktov, čiže niečo sa tam robilo. Jak sme spomínali, lakovaný japonský nylon je tá látka, ktorá drží pokopy túto bundu. Áno, musel som to trošku tak hypnúť, pretože keď si všimnete, už prichádzam o oči, kamo.
Strašne na dôraz na tie, aké by to bol fakt zlepajte.
Lebo je to grobračka, lebo nahusto utkaný, aby ho tie husie pierka neprepichli. Presne, jak som hovoril, ono to drží pokope a drží to aj teplo. No, 2008 vstupuje do Moncleru spoločnosť, ktorú sme si spomínali, ak si spomínate vy.
Aj to, že toto je spoločnosť, odkedy som ju spoznal, tak kurva ju vidím na každom rohu v úvodzovkách, v hyperbolizujem.
Ale akože extrémnym spôsobom hyperbolizovalo, aby som to vedel na pravú mieru, pretože vôbec, akože mimo tohto podcastu táto skupina pre vás ešte neexistuje, takisto jak pre nás by neexistovala a nikdy ste o nej nepočuli a nevideli ste ju.
No, ale odkedy Supreme predalo časť zrazu niekoľko tam tých percent z investičnej spoločnosti Carlyle Group, tak odtedy to Carlyle Group som videl už XY krát a možno iba tak, že mi zase zapadli nejaké tie kúsky skladačky do seba, že jasné, že oni neboli len kvôli Supremu a oni už predtým robili také isté veci. Už sme si ich tu aj no minimálne 3-4 krát spomínali aj sme aj boli hlavnou alebo veľkou súčasťou témy, tak isto ako sú aj veľkou súčasťou dnešnej kazety. Pretože v tom roku 2003 sme sa bavili o tom, že značka už bola na hranici bankrotu a Remo Ruffini odkúpil podiel, prišiel s tým, že to trochu reorganizuje, že začne tlačiť do toho luxusu, nelen performance. A súčasťou tohoto procesu malo byť samozrejme aj expanzia z toho veľmi malého, nazvime to alpského trhu, do celého sveta. Ale tá expanzia je zase taká vec, že už si to možno poviem ako nejaký skúsený biznismen, ale pri podobných expanziách, aj keď už máš firmu, čo má obraty v desiatkách miliónov a firmu s históriou 50 rokov pomaly, aj to, že ktorá patrí na luxusný market už, tak aj v takomto prípade, keď chceš expandovať do zahraničia, tak je veľká pravdepodobnosť, že to nezvládneš sám. Že si musíš zavolať niekoho na to. A to není len také, že hajrnem si niekoho, nejakých 10 zamestnancov, aby sme expandovali.
V takomto obrovskom podniku to není možné.
Čiže v takýchto prípadoch to väčšinou je tak, že si zavoláš nejakú takúto investičnú firmu, ako je napríklad Carlyle, povieš im, že OK, sme vám ochotní dať XY percent z našej firmy.
No 48 už je také presne, že hraničné, akože je to dosť.
Fakt, že to si zober, že oni boli ochotní investovať polku svojej firmy s tým, že vedeli, že ten Carlyle tú ich zvyšnú polku vybombí na XY násobok. Že sa im to stále oplatí. Že teraz mám biznis, čo má hodnotu miliardy, ja ti dám polovicu, ale viem, že ty za 10 rokov zo mňa spravíš multimiliardára. Že budem mať, chápiš, čo by som sám nikdy nedosiadol.
Presne tak, Braško, potiahneme sa vzájomne.
A tak potiahneme si teda vzájomne.
No, a vtedy vlastne ostalo zvyšných 52% Removi, manažmentu a akcionárom. To znamená, že to boli vlastne 4 veľké...
Aj to, že nevieme presne, koľko bolo akcionárov, no, koľko bolo manažmentu, ale také skupinky.
4 skupiny, ktoré vlastne vtedy Moncler. O 3 roky na to v 2011 vstupuje do hory skupina, ktorá sa hovorí Eurazeo.
Ale sú tí metalisti, no.
Áno. Ale dead metalisti, alebo gotickí metalisti? Ne, oni sú asi podobná investičná skupina, tak ako je Carlyle. A v tom 2011 oni odkupujú od tohto štvorzo skupenia, ktoré sme mali predtým od roku 2008, 45%. To znamená, že Carlyle ostáva 18% z tých 48, teda 30 odpredali. Remo Ruffini má stále 32% a zvyšok, teda ten manažment a akcionári, už vlastne iba 5%.
Tudíž, no ale to je, že keď ste sa stratili trochu v tých číslach, tak...
Tak to preto, že nevyťahuj na mňa čísla, lebo ťa rozbolí hlava a ešte aj preto, že je veľa tých čísel, takže...
A je to v poriadku.
Je to chaotické, akože.
Ale fakt, tak hovoríme tu teraz o tom, že bola tá nejaká pôvodná firma Moncler, ktorej časť v podstate vlastnili akcionári a nejakí ľudia z managementu. Potom väčšinový podiel odkúpil zrazu Remo Ruffini, že prišiel nový hráč do hry. A teraz tu hovoríme o tom, že prišiel po Removi Carlyle, ako ďalší veľký hráč, že odkúpil polovicu. A potom 3 roky na to zase prišiel tretí veľký hráč, ktorý zase odkúpil takmer polovicu, že 45%. A tu už si vieš predstaviť, že oni si posúvali polku z polky a polku a nebolo to, že stále im ostávalo menej. Ono to už vtedy tak rástlo, že tá ich tých 50% bolo stále viac a viac a viac.
No, a potom sa presuneme o rok neskôr do roku 2012, kedy aj Carlyle Group, ale už predáva všetky brandy Moncler Group. A to z toho dôvodu, že tvorilo 22% ich obratov, čo je akože naozaj...
To je málo. Tam bol ten problém, že vždy, keď príde takáto investičná firma, fakt ešte, že mám v živej pamäti tí kokos ten oný House of Gucci,
no,
lebo tam
to bolo
presne,
pekne vykreslené.
Presne to povedali.
Tam inak pochopíte veľa toho, čo my hovoríme.
No, presne to povedali.
To si pozrieš, ako nebude najtvrdší lockdown na svete.
Že oni tam riešili medzi sebou, že ako majú krásnu rodinnú firmu a že chcú zachovať to dedičstvo a všetky tie, ona, tú ich kultúru. Ale dojde ti tam proste potom, no zistíš, že nemáš peniaze, tak zavoláš investičnú firmu a investičná firma ti povie, no akože však OK, ideme do toho, ale hneď ti povie, dobre, toto robíte na piču, tady miniate zbytečné love, toto sú neziskové produkty a sen, keby ste sa viac tomuto smeru venovali, tak mohli by ste zarobiť aspoň niečo. Čiže oni ti prekopú celý tvoj oný business plán a aj veci, ktoré si robil zo srdiečka, ti povedia, že OK, vieb sa na to, lebo iba na tom prerábaš.
Áno, presne tak, akože tam sa s tebou nikto nebude znať, jak sa hovorí.
A preto aj tento Carlyle, že tým, že Moncler Group, ak sme to tu mali, že Moncler Group mal teda Moncler, Henry Cottons, Marina Yachting, Cost Weber and House a Ceruti, čo by dokopy 5 brandov.
Co sa nečí, Ceruti?
Ceruti, môže byť. A oni ti povedia len tak z fleku, že 5 brandov vlastníte, ale z toho iba jeden sa oplatí vlastniť a ostatné 4 tvoria 22% vašich obratov. Okamžite odpredajte tie 4. Však na čo to kurva držíte, iba vám to robí problémy. A si zober, že ty reálne si jak
niečo budoval aj, vieš,
a máš, že... si majiteľom pomaly už konzorcia, proste, že máš 5 značiek pod sebou a niekto ti povie 4 okamžite odhoď.
No.
Jak 4 deti, chápeš, len tak, že 4 deti zabijí, to sú tupé a iba jedno pošle na vysokú.
Áno, ten čas, čo si tomu proste venoval. Zabij 4 deti, bráško, kľudne, jasné, čo?
Predaj ich, chápeš, predaj ich na čo?
Mŕtve, ale na orgány.
Vieš, a iba jedno doslova, iba jedno pošli na vysokú.
Presne, nemáme peniaze. No. Matka musí inak točiť. Hrozný scenár, hrozný. Nebudeme toto sfilmovať.
Toto sa stalo teda v roku 2012, že Carlyle teda donútil Moncler Group, aby proste sa zbavil 4 brandov a rok na to teda Moncler Group vstupuje na burzu zase s podnetom Carlyle. Lebo to už máme 5 rokov. 2008 vstúpil do hry Carlyle, 2013 mal vstup na burzu.
Moc to opakujeme, už ja sa to začínam potom strácať, keď to toľko opakujeme.
Ale tak opakovanie...
Je matka múdrosti, ja viem.
Tak. A tým, že vstúpili na burzu, tak už teda reálne mohli aj zúročiť všetky tieto svoje investície a tie nové business plány a nahnať teda nových oných akcionárov, ktorí donesú lovky a podobne. No a tým, že už vstúpili na burzu, tak to bola v podstate už pomaly labutia pieseň pre Carlyle.
Krásna metafora, krásna.
Pre Carlyle,
lebo... Naša to tam, je tam.
Ďakujem, lebo toto bol v podstate už druhý odpredaj akcií v Moncler Group, ktorý učinil Carlyle. Že oni došli, kúpili 48%, o 3 roky neskôr predali 30%, o ďalšie 2 roky na to predali 7% a o ďalší rok na to predali už úplne že posledný zvyšok. Čiže za tú dobu, jak to stále budovali, jak to zlepšovali, tak aj postupne odpredávali, lebo oni tiež nejsú iba nejaký mecenáš, ktorý len tak dá peniaze a čaká, ale...
No ale teda akože nič to nemení na fakte, že Moncleru sa rozhodne darilo, akože však počet predaní narastol zo 6 na 135.
To je to.
To je akože...
6 predajní.
6 obchodov. Kámo,
za koľko to je ty kokos? To bolo, že doslova za 5...
Za 6 rokov.
Za 6 rokov.
Od 2008-2014.
Zo 6 na 135.
To je akože celkom slušné. Potom aj priame obraty z tých predajní sa zvýšili, ne?
Ako pochopiteľne. Pochopiteľne. Samozrejme, aj, no áno, na jednu stranu pochopiteľne. Na druhú stranu tu musíme brať do úvahy fakt, že keď máš takúto doslova takú invazívnu expanziu v tvojej firme, že ty kokos zo 6 na 135 predajní.
Ja som asi príliš nahulený na slovné spojenie invazívna expanzia, Peter. Ty kokos bomba.
Tak ale si musíš predstaviť, že asi do toho idú aj ťažké lovky. Čiže zarábaš síce viac, ale všetko ide do nových obchodov, do neblablabla štruktúra.
Áno, že točíš, ale všetko reinvestuješ do seba.
22 obchodov ročne.
22 obchodov ročne, slušná ty kokos.
Každý mesiac otvoríš pomaly dva obchody.
A to si predstav tú logistiku. Musíš tam najímať ľudí.
A kámo, ale, furt. Ale nelen toto, ale predstav si aj to rozloženie, že jak rozmýšľaš, keď otváraš 20 obchodov ročne, že kde ich jebnem?
No. Jak idem? Ako je to, že začneš a klasika, no. Londýn, Paríž, Milano, no, Tokio.
No, a potom, ale čo? Už sa v jednom bode strátiš, ne? Že už som otvoril tých kokot 16 a 6, ne? A že kde to dám?
No. A tak zase
dám. A to máš prvý 20.
A to čo? To dáš a teraz...
A teraz, že dáš rok.
Prvého a ty že...
A ty že, kurva, idem znova. A že a to, máš mapu a iba pozeraš, že ha. No a teraz ešte rozmýšľaš nad tým, že kde to najviac kupujú, vieš?
To je jak s tým Supremom, ne? Že OK, otvorili sme v Japonsku obchod a čo spravíme za rok? Otvoríme druhý v Japonsku.
Hej, no.
Otvorili obchod a za rok otvorili druhý obchod zajtra.
A zajtra no, aj druhý, potrebujeme.
Kámo, to znamená, že ty si otvoril v skoro každý mesiac dva obchody.
No, presne.
Ty koľko, to je brutálne.
A si predstav, že niekto musel na tie otváračky všetky chodiť.
Nejaký ten manažer.
Kámo, predstav si, že by si za 6 rokov, že by si za 6 rokov navštívil 120 otváračov Moncleru.
Ty drbe.
Top, ne, aký život.
Ale fakt sa vsadím, no, asi to nebola aj úloha, že možno si to striedal niekto, ale určite tam musel niekto byť z tej Moncler Group, áno, kto to celé čekoval a strihal pásku.
Ale vtedy by si, to bolo obdobie, kedy by si nevedel dojsť, že all over Moncler, že by si bol celý v Moncler.
Ja, bol určite typek, čo došiel v obleku, určite.
No jasné, ale hovorím, že keby som chcel flexi, tak by som všade došiel v Moncler, no Moncler otvorenie. To sa vtedy nedal. Dvakrát za mesiac, Vražko.
Ešte by ma zaujímalo,
nie, áno,
na koľkých otváračkách boli Geissenovci.
Kámo, na veľa.
A si zoberieš, že hen tých ľudí všetkých tam musíš volať, ne, na tie otváračky.
Ty kokoda, tráviť si mi čas a deje sa to furt.
Tie smotolky.
Jeblo by ma. No dobre, a jak som hovoril už predtým, tak v 2008 tvorilo vlastne v Taliansku obraty 52%, bolo iba z Talianska. To znamená, že to bolo dosť lokálne.
Pre celom, aj pre celý brand a možno aj celý ten Moncler Group. Aj keď, povedzme asi skôr radšej iba, že pre značku Moncler, teda ešte do roku 2008 polovica všetkých tržieb pochádzala z Talianska.
To znamená, mali, že totálne lokálne.
Mali 6 obchodov a fakt, ešte sme to aj, neviem, či som to aj pozeral, že z tých 6 obchodov, že 4 či koľko bolo v Taliansku a ešte bol jeden, neviem, vo Švajčiarsku, alebo tak proste alpská značka, doslova také niečo. No a to bol aj ten ich problém, že oni tam síce predávali tie bundy, keď tam došli ľudia na tie lyžovačky, ale tým to nekončí. Proste Moncler bundu, však to je teraz, môžeš nosiť aj v Bratislave, aj keď nenapadne sneh. Nepotrebuješ k tomu iba horolezeckú alebo onú lyžiarskú súpravu. No a ďalej, ak sme tu v podstate mali, že toto ten rok 2008 s tými 52% obratov z Talianska, tak v roku 2013 pre porovnanie už tvorí Taliansko len 22% obratov. Nie s tým, že by predaje v Taliansku zoslabli, ale tým, že sa posílili predaje vo celom zvyšku sveta v podstate. Ďalší dôležitý krok, alebo ďalší dôležitý milník pre značku bol samozrejme znie to fakt tak primitívne, ale no, že spustili e-shop. V roku 2011 a 12 spustili samostatné domény, respektíve samostatné e-shopy pre USA, Európu a Áziu. Tiež to tam majú nejaké podelené.
Ja pre ilustráciu teraz pre našich mladších poslucháčov, ja pozerám teraz The Office a to je z 2008 a ľudia tam normálne používajú, proste si posielal maily a pičoviny, hej. Moncler spustil e-shop v 2011 a 2012. To znamená, že o 4 roky na to, jak si vedel byť na internete alebo opäť.
No, tam bola, však tam bola doslova vtedy demokrat...
V 90-tych,
ale...
V 90-tych rokoch si vedel byť na internete?
Však dial-up,
píču.
AOL a toto. Ale však aj v krok za krokom v priateľoch všade riešia internet. Ale bola to, taká čudná vec, že tam nechodili len tak ľudia. Ale na začiatku oného, na začiatku 0 rokov sme mali popularizáciu.
Mal ešte tú hnedú ikonku.
Ježiš, no.
Tam to bolo presne, že tam chodili len tí ľudia. Tam
nejaký weirdos, no.
To bolo presne to, že vtedy len tí ľudia chodili na ten internet. Toto. Že to sú tí, čo chodia na internet. Že
a zase aj, že úplne že ďalší len tak random fakt. 2011 sa založilo Refresher, ne?
Áno, 2011.
Dobre. Takže aj to, že už v tej dobe aj...
Čak to bolo pred 10 rokmi, kurva, ale to bolo teraz.
Dobre, a v tej dobe tak spustil Moncler svoje e-shop, čiže vtedy aj doslova 2011 ešte internet nebol tak nekultivovaný, ale tak obhospodárený, nebolo to proste taká súčasť našeho života.
Internet je super miesto inak.
Bez internetu.
V roku 2011...
Nebol ešte. Ona popularizácia internetu naozaj bola už na začiatku 0 rokov, už keď aj iné kafe zdali to som úspešne zapojený.
Internet, čo dávaš?
Tak to bolo prvé veci.
Ale 2011 bol internet také, že
top úplný.
Fóra a hry. Také, že Vovko,
Cesko, že fóra.
Ešte boli.
Do neho si chodil.
Blogy aj fóra.
2011?
No. Jasné, však to bol aj boom podľa mňa ešte, keď som mal všetko.
No. Ja som si myslel, že na fóra sme chodili skôr.
Ale počúvaj, ale...
Ja si myslel, že na fóra sme chodili skôr, ak 2011.
Áno, ale ešte 11 sme tam stále boli.
Na strednej škole už som mal Facebook. Ja som mal Facebook od 9. podľa mňa triedy na základe.
A ja? Od 2009?
To musel byť normálny internet, všetko.
Ja som od 2009 mal Facebook.
Takže to muselo už byť v roku 2009.
A už ho nemám. Dosť dlho inak.
Nemáš?
Akože ja tam nechodím, ja neviem heslo už ani. Nebol som, že 3 roky asi.
Nič si nezmeškal.
No, neviem.
Sme si tiež dali ďalší výpad do piči ohľadom internetu.
Bol internet po piči.
Dosť hovorím, že popularizácia prebehla už predtým a už 11 sme boli na začiatku toho, že sme v tom. No.
Lebo ja si pamätám, keď to rátam z toho, že v roku 2011 som mal 16 rokov, tak v roku 2011 som na 100% mal Facebook a tá genéza bola, že pokec, boom, Facebook, u mňa teda.
Ale hovoríme teraz o tom, že si mal nejakú sociálnu sieť, ale nehovoríme o tom, že keď vylezeš z domu, tak chytíš telefón a ideš na internet.
No, hej, to ne.
Koľko vtedy si trávil času budeš na internete? Ja som si pamätal tých okolo, že možno tak pár hodín do týždňa.
Ja viem, tá je brutálna.
Ešte mám doma,
urodiť. Ja ju kúpim.
A než funguje.
Ale tak mi ju daruj.
Tak ti už merám za 3 kg.
Dobre, idem do toho. Deal?
Prenajmi mu ju, to bude ešte lepšie. Kokos, teraz sme sa tak zaciklili na tom internete, že ja už normálne už pozerám iba na tie dvere, že kým zase príde niekto teraz, že sa opýta, či to je fax kopia.
Že tu pred 4 rokmi faxoval, kde sa dá dneska faxovať. Hlava, že v najbližšom obchodnom centre si určite zafaxujete, ale že lockdown, takže neviem, či si zafaxuje.
Som je fakt neviem, čo povedal.
A zrovna dnes mi napadlo.
Cez lockdown, že idem si zafaxovať.
Potrebujem poslať fax.
Ale aby to naši fanúškovia pochopili, tak my sa preto zabávame, lebo čo iné nám už v tejto skurvenej situácii, ako som ja hostal. Povedz tú poslednú vetu a skončíme to.
To je všetko, přátelé. Co je? To som všetko.
Tak asi predlžujeme špeciálku, lebo zjavne sa nevieme skonsolidovať pre toho cigareta, lebo neviem.
Jo, ďakujeme za pozornosť. Je, sme tupci z teba, ty koko. Strašne si mi znižili kvet dnes.
To som rád. Od toho tu som. Priatelia, toto boli F-tips. Nebolo...
Tak to ideme ukončiť.
Áno.
Ukončíme to.
Usekneme to dneska takto. Kto chce vedieť o Moncler značke viac, je tam toho ešte veľa zaujímavého. Dostaneme sa končne už aj do aktuálnej prítomnej doby, lebo doposiaľ sme spomínali iba takú históriu, povedzme, ne? Však čo sme tam mali 2014, posledný rok?
Ešte zase ma napadla iba filozofická ona veta.
Jaj, a že ja lietam s témy na tému.
Všetko je história, chápeš? Už to, čo teraz hovoríme, história tým, jak to hovorím.
Ty, kokot. Tak akože keď to nemáme ukončiť týmto, tak už neviem čím. Vidíme sa na našom Patreone, ktorý nezabudete podporovať, lebo určite pre vás chystáme ešte ďalšie kulehy, takisto ako bola zľava na Supreme, alebo ako bol bonusový diel s Lukom Brasím, tak si zavoláme možno, že aj tí mojstrovcov spomínaných, ktorých nikto nespomínali, bo ja som ich myslel vlastne.
Spomínali to ľudia v jeho hlave.
Mojstrovci,
ale Geiserovci.
A Versačeho. Versačeho,
inak tý kokoč špeciálka s Versačem rozhodne. 2022.
Veľký šadot Versače.
No, kurva, tak ja ho pustia budúci rok, keď som to slúbil našim poslucháčom. Dobre sa o neho starajú.
Si rozhovor cestovať s Tiger Kingom.
Áno, cez telefón. A to dáme aj so videom.
Tak.
Díky moc. Ja som Šajmo, toto boli F-Tapes, vedľa mňa sedí Maťko, oproti mne hlava.
Tak, a prajeme ti pekný zvyšok večera, dňa, rána aj noci.
Kázať ty F-Tapes je náš Instagram a je tam ešte podiebník, medzi tým, to som zabudol.
Yes.
Čaute.
Čus.